Исус имаше голема сила од Бог за да прави чуда. Тој беше способен да исцелува слепи луѓе. Тој проговори на мртви луѓе и тие се враќаа во живот. Тој одеше дури и по површината на морето. Тој направи многу големи чуда во присуството на многу луѓе за да докаже дека тој е испратен од Бог и дека има авторитет од Бог. Тој ќе кажеше збор и ќе се случеше како што тој кажа. Исус беше многу посебен и многу луѓе тоа го знаеа.